57 дугаар зүйл. Төр хорооны зардал. 57-гийн 1. Төр хорооны тусгай шалгах үйл ажиллагаатай холбоотон гарах аливаа зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. 57-гийн 2. Гэрч, шинжээчийн зардал, төлбөрийн хэмжээг хууль заасны дагуу тогтооно. 57-гийн 3. Хянан шалгагчийн ажлын хөлс болон тусгай шалгалттай холбоотой зардал, нөхөн төлбөр, ажлын хөлсний хэмжээг түр хороо тогтооно.